Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision postjerash mund të dëgjoni. Analistët thonë se pas lirimit të Haradinaj, dialogu duhet të rifiloj. Punëtorët në sektorin privat nuk formojnë sindikata nga frika se mund të humbasin vendin e punës. Hojt Brajnji takon liderët e partive shqiptare në Maqedoni. Papa Francesku kërkon ndërmjetësim ndërkombëtar për krizën me Korenë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështjeve politike në Kosovë thonë se dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian duhet të rifiloj pas lirimit nga ndalimi në Francë të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Megjithatë, analistët thonë se ky dialog duhet të ridefinohet dhe duhet të braktisen praktikat e deritanishme që në dialog të diskutohen vetëm temat që propozohen nga Serbia. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Njohësit e rrethanave ndërkombëtare dhe analistët politik konsiderojnë se dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ndërprerë me anë të një rezolute për shkak të ndalimit të Ramush Haradinajt në Francë, tani pas lirimit të tij duhet të vazhdojë. Autoritetet e Kosovës e kanë akuzuar Beogradin zyrtar për si shton qasje destruktive jo vetëm në raport me dialogun, por edhe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se duhet të braktisën idet dhe praktikat e deritashme të procesit e dialogut për të diskutuar sipas tij vetëm mbi temat e propozuara nga Serbia.
Ajo çfarë Kosova duhet të bëjë tash etuti është përpjekja e saj shumë më tepër, shumë më serioze në kuptimin e dizajnimit të një dialogu që vërtet do të adresonte interesat në rrotë, por interesat e Kosovës, se pasaj edhe interesat e tjera të rajonit.
Profesori Hoti konsideron se çështja e normalizimit të raporteve me Serbinë, heqja e flet arresteve ndërkombëtare dhe një listë e tërë e problemeve me të cilat Kosova përballet drejt për drejt, duhet të futet në agjendën e bisedimeve Kosovë-Serbi.
Kundërtën, mendoj se nuk ka logjik të vazhdohet me trajtimin e vetëm të atyre temave që imponohen qoftë nga Beogradi ose aktere të tjerë që në fund të ditës kanë interesin e shpënjes ose të shtyres për para të procesit integrativ të Serbisë drejt të BE-s.
Dialogu i nisur prej më shumë se 5 vitesh për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve u pëzullua javë më parë përmes rezolutës që Kuvendi i Kosovës e miratoi me kërkesën për lirimin e ish-kryeministrit Haradinaj nga ndalimi në Francë. Haradinaj u ndalua në aeroportin e Bazelit në janar të këtij viti mbi një urdhër arrest ndërkombëtar të Serbisë me akuzat për krime lufte në Kosovë. Ai u lirua me 27 prill nga gjykata franceze në Kolmar, e cila refuzoi të ekstradonte Haradinaj në Serbi sipas kërkesës së Beogradit zyrtar. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, pas miratimit të rezolutës së kuvendit, pati deklaruar se dialogu me Beogradin mund të vazhdojë pasi që të lirohet dhe të kthehet në Kosovë lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe pasi që kuvendi tash fuqizoi rezolutën për pezullimin e bisedimeve. Analisti Artan Muaxheri thotë se dialogu duhet të vazhdojë, por me kushtin që ai të reformatohet apo ndryshohet dhe të krijohen garanci që Serbia nuk do të aminoj atë me akte e vendime që janë në kundërshtim me frymën e dialogut dhe perspektiven evropiane të Kosovës dhe Serbisë.
Për një periudhë të gjatë dialogu ka hyrë me një çorsokak edhe nuk ka ndonjë indikacion se ai do të mund të normalizohet pa ndonjë investim të madh edhe nga BE-ja, edhe nga Serbia, edhe nga Kosova, kështu që në rasti i Ramush Haradinaj vetëm sa e ka përkeqësuar atmosferën mes BE-s, Serbisë dhe Kosovës, prandaj edhe është obligativ reformatizimi, ridefinimi i dialogut në mënyrë që ai të vendoset në dinar normal.
Prishtina dhe Beogradi kanë arritur një varg marrëveshjesh në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, përfshirë edhe marrëveshjen kornizë të prillit të vitit 2013 që u pasi e arritura më e madhe e dialogut. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka hapur kapituj të ri të dyja vendeve në procesin e integrimeve evropiane. Serbia përfitoi hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Kosova nënshkroi marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian. Marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve ranë në nivelin më të ulët fillimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me lehtësimin e Bashkimit Evropian, posaçërisht pas ndalimit në Francë të ish kryeministrit Ramos Radinaj dhe nisjen e një treni me ikonografi mesjetare nacionaliste nga Beogradi drejt veriut të Kosovës që rriti tensionet ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org.
Punonjësit në sektorin privat nuk formojnë sindikata në kompanitë përkatëse, edhe pse shkelën të drejtat e tyre, thonë përfaqësues të punëtorëve dhe udhëheqës të inspektoratit të punës. Formimi sindikatave apo kërkesa për zgjidhjen e problemeve të tyre mund të ndikoj edhe me humbjen e vendeve të punës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, sektori privat e llogaritet punëdhënësi më i madh mjekësisht edhe ku nuk respekton të drejtat e punëtorëve. E për të mbrojtur të drejtat e tyre nevojitet krijimi sindikatave, veprim ky që kërkon guxim nga punëtorët përballë menaxherëve të kompanive përkatëse. Përfaqësues të sindikatës së punëtorëve dhe vetë punëtor pranojnë se nga frika e humbjes së vendit të punës, punëtorët heshtin kashi shkeljes të drejtave të tyre. Albana, qytetari nga Prishtina, tregon se ka punuar në disa kompani private. Ajo tregon se në një qendër tregtare në periferi të kryeqytetit në mes punëtorve, vazhdimisht është diskutuar çështja e krimit të sindikatës, por në praktik askush nuk ka guxuar të marrë një hap të tillë.
Por në qendrën tregtare kemi punuar deri 20 punëtorë ose është fulur në mes të punëtorëve, por asnjëherë nuk kanë berë. Për shkak se secili punëtor është friksuar se me formimin e asaj mund të humbet vendi punës.
Se frika nga humbja vendit të punës është arsye moskrimit të sindikatave në sektorin privat, thonë edhe përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Alush Sejdiunën, kryetarën e BSPK, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në këtë sindikat ka pasur disa ankesa anonime, të cilat që për shkak të iniciimit të krijimit të sindikatës brenda kompanisë janë dëshkuar nga pronari në forma të ndryshme e deri tek humbja vendit të punës.
Tash e zituin njerëzit me marë iniciativave me bo sindikali. Jënë në ku se ka pas pasoja edhe me lërgjën nga puna, edhe me ndërën venit punës, edhe me gjitha qështë cilat mund pundon se ti aplikojnë në ose tima.
Edhe zyrtar që vritar pranojnë se në sektorin privat nuk funksionojnë sindikatat. Basiri Ibrahimi, kryeinspektor i inspektoratit të punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se sindikatat në këtë sektor janë të rëndësishëm, por që gjatë inspektimit të kompanive nuk kanë hasur në ndonjë sindikat. Ibrahimi tregon se në bazë të ligjit formimi i sindikatës është i lejueshëm, por jo i obliguar.
Mirë, po edhe me qenë së është vullnetar, atë punëdhënës si nuk e ka të drejtën që të ndalë organizimin sindikal. Dhe në qovë se bën pengjes punëdhënës si për organizim sindikal të punëtorëve, atë ne e sankcionojmë.
Si pas përfaqësuesve të punëtorëve në këtë sektor, ku llogaritet se punojnë mbi 220.000 persona, sindikatat nuk janë themeluar për faktin se pronarët organizimin sindikal e shohin si rival e jo si partner bashkëpunimi. Sindikata po ashtu ka fuqitë madhe ligjore për të mbrojtur antarët e vetë me anë të grevave të leqshme. Sindikata mund të pezulloj punën e ndërmarjeve derisa të drejtat e punëtorëve të mos shkelen. Organizatat sindikale madje mund t'i drejtojnë gjykatës për veprime ndërhyrëse ose kërcënime ndaj punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Politikanët e Kosovës nuk vlerësohen pozitivisht nga të rinjtë në Prishtinë. Në rubrikën e përjafshme Vox ata thonë se politikanët kanë shmangur problemet e të rinjve dhe qytetarve në përgjithësi dhe janë fokusuar në ambicjet e tyre. Të rinjtë thonë se po të ishin në vend të politikanëve do t'i kushtonin më shumë rëndësi investimeve në perspektivën e të rinjve si dhe në shtyllat që e mbajnë shoqërinë. Me të rinjtë ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Tash e 17 vjet në skenën politike janë politikanët e njëjtë dhe ata nuk kanë bërë mjaftueshëm për të rinjtë të vlerësojnë disa të rinjë në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata shprejnë mendimin se përkushtimi politikanëve për të investuar për të rinjtë dhe për të ardhmën e tyre ka qenë i pavërejtshëm. Për më tepër, sipas tyre politikanët më shumë kanë qenë dhe janë të fokusuar në ambicjet e tyre personale, partijake dhe grupore, sesa në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe krijimin e perspektivës për të rinjtë. Ata gjithashtu janë shprehur se po të ishin në vendin e politikanëve, do t'i qasëshin më pozitivisht qytetarëve, brengave të tyre dhe problemeve të të rinjve. Ylberina Morina, student e shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se përvoja e deritashme me politikanët në Kosovë ka dëshmuar se këta të fundit nuk janë brengosur për rritjen e varfërisë në vend.
Unë mendoj që politikanët në Kosovë ma shumë po mendojnë për ambicjet e veta, se qysh me ungrit në pozita sa më të larta, duke i harru krejt qytetarët edhe nevojat e qytetarëve që i kanë, sidomos për të rinjtë duhet me pas pak ma shumë hapësirë, jo thjesht me kry universitetin është a me dheqe edhe në fund me punu një punë kamarira ose femna që punin ma shumë të market ose një punë tjetër. Unë mendoj që ma shumë të, dhe më thoni, kisha po nevojat e njerëzve që janë, kisha po se ku ka nevoj ma shumë të rinjtë, ku është interesimi tyre që me ju ofru mundësi ma të mloja, se krejt e dim që të rinjtë janë ardhmëria e vendit tonë.
Gentian Kastrati, po ashtu studenti shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se të rinjtë në përgjithësi nuk kanë vlerësime pozitive për politikanët.
Ka hub shpresa, ka hub digniteti, ka hub e ardhmja për tritë. Unë si student, do më thonë, jam në vitin e tretë, dhe faktikisht shumë kolegë të cilët kanë humbur shpresën për mi vazhdu studimet matutje, e krej kjo për shkak degradimit dhe mos punës suksesme të cilën e kam bo politikan ditë sotit. Pak të në më konë matë sinqertë me popullin në të cilët një kam marë votat, me bo platforma ndryshme për mi angazhu tritë, me luftu nepotizmin, me luftu korupcionin.
Herolind Lulaj, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se komunikimi politikanëve të sotëm me të rinjtë për të mësuar problemet e tyre është në shkallën më të ulët.
Politikanët e sotëm s'janë rregull, ata nuk i ndihmojnë të rinjve për punësim, korrupsioni është në nivel shumë të lartë, nuk ka prosperitet për të rinj, është shumë keq është për ta. Ata janë shumë jo në rregull.
Mendim të ngjashëm ka dhe Ardit Berisha, student i arkitekturës në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, politikanët në përgjithësi kanë kontribuar shumë pak për zbutjen e papunësisë.
Vlerësimi im nuk është ndoshta edhe aq i lartë, duke marrë parasysh që Kosova ka shumë të rinj dhe ka nevojë më shumë për investime të rinj, unë mendoj që nuk është duke investuar aq shumë. Unë do të isha mundu që sa më shumë t'i kisha ofruar mundësi të rinjve dhe gjitha investimet do të isha mundu që t'i bëja tek ta të rinjtë. E shohim që edhe për nga numri i studentëve ka shumë që po diplomojnë dhe nuk është se po e gjenë veten në aspektin e punësimit.
Dafina Morina, studente e psikologjisë në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thotë se vlerësimi për politikanët bëhet në bazë të asaj se çfarë kanë ofruar ata për qytetarët, të cilët ua kanë besuar votën. Ai thekson se po të ishte në vendin e tyre do të fokusojnë në, siç thotë ajo, shtyllat që mbajnë shoqërinë.
Për mendimin tem, politikanët e sodit, asnjë se ndjekja as nuk u pëlqen asnjëni, për arsye se nuk po na japin kur gjë. Faktikisht po mendoj që pekqyrin veç interesat e veta, asnjëse nuk e punojnë për neve, për të mirën tonë. Nëse unë isha konë në vend atyre politikanëve, mendoj që nuk isha pas dëshirë me mendu veç për vetin edhe për fëmijët e vet. Kështu që edhe na jemi fëmijët e dikujt edhe na duina me arrit diçka, kështu që e kisha zhvillu vendin më shumë, sidomos shëndetin në pikë të parë, edhe domethënë arsimin e ndryshuar në gjitha aspektet.
Dardan Konjufca, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se për shumicën e politikanëve në Kosovë nuk ka mendim pozitiv, sipas tij ka mjaft prej tyre që do të duhet të përballeshin me drejtësinë.
Politikanët që nga mas lufta deri sot besoj që kanë qenë njëjtë. Kryesisht shumica prej tyre janë të korruptuar, njerëz që punojnë vetëm për qëllimet të strukturave të veta, kryesisht klienteliste, për qëllimet të veta, nuk është se kanë bënë gjë të madhe për këtë vend. Unë besoj që gjithë e partë të kësha bëdë dhe kësha futë në burg shumicën për tyre. E kam vjedhë këtë vend, nuk e kanë zhvillu, edhe besoj që shumica tyre duhet me u përballë me drejtësinë.
Si do që të jetë të rinjë, thonë se modeli që ofrojnë politikanët e sotëm u ashuan ambicjet për të qenë eventualisht ata vetë politikanë të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee, i cili po qëndron për vizitë dy ditore në Maqedoni, takimet i ka nisur me drejtuesit e partive politike shqiptare, ndërsa të hënën do të takoj partitë maqedonase dhe drejtuesit e tyre. Detajet nuk janë dhënë, por në fokus të takimeve janë zhvillimet politike që janë përshkallëzuar në dhunë në kuvendin e Maqedonisë, ku LSDM-ja dhe partitë shqiptare zgjodhën kryetarin e ri të kuvendit. Njësit e çështjeve politike nga vizita e diplomatit amerikan presin presion më të madh mbi Nikola Gruevskin për të mos penguar formimin e qeverisë së re. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Vizita e diplomatit të lartë nga Washington realizohet 3 ditë pas dhunës në Kuvendi, cili për disa orë u pushtuan nga protestuosit e afërt me vëmëron e Nikola Gurevskit, të cilët e njohin zgjedhjen e Talat Xhaferit për kryetar Kuvendi. Fizikisht ata sulmuan shumë deputetë LSDM-s dhe më së keqja e pësoi lideri i partisë Zoran Zaev, kandidat për kryeministër. Në mesin e të rrahurve është edhe Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët, i cili ende vazhdon të trajtohet në spital. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare besojnë në një ndërhyrje më të fuqishme nga SBA-t kundër atij që e quajnë në regjim të Gurevskit për të parandaluar skenar të tjerë që mund të destabilizojnë Maqedoninë drejt një konflikti edhe ndëretnik.
Vëmëro DPMN-ja e Nikolaj Gurevskit do të tentoj të përdor format të ndryshme pra që për të penguar funksionimin e krye parlamentari. Mirë po, shpresoj se tani ndërkombëtarët do përdorin të instrumente më efikase pra për ta neutralizuar, për ta izoluar.
Thot Ismet Ramadani, drejtuesi i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë, duke theksuar nevojën e veprimit sa më të shpejtë të krye parlamentarit Talat Xhaferi dhe të shumicës parlamentare për formimin edhe të qeverisë së re. Ai thot se kreu i kuvendit duhet i nisë një letër presidentit Ivanov me kërkesën për mandatimin e Zaevit për kryeministër dhe nëse këtë nuk e bën, atëherë sipas tij shumica parlamentare duhet të vetë zgjedhë dhe qeverinë e re. Ishe kryetari i kuvendit të Stojan Andov thot se zgjedhja Talat Xhaferit për krye parlamentar është legjitime dhe sa i duhet të vazhdojë me hapa të tjerë për zgjedhjen e qeverisë. Andov thot se ajo që ka ndodhur në Maqedoni me sulmin dhe i deputetëve të kuvendit nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër të botës.
Presidentin e Sobrinit to izbira samo mnozinstvo të vo parlamentu. Cakëm dhe kajëm dhe ka narodot ne izbira presidentin e Sobrani.
Kryetar të kuvendit të zgjedh vetëm se shumica parlamentare dhe askush tjetër. Çdo pretendim tjetër se populli duhet të vendosë për zgjedhjen e krye parlamentarit është qesharak dhe me qëllim të caktuar. Talat Xhaferi ka marrë shumicën e votave dhe ai tani duhet të ndërmarrë të gjitha veprimet për formimin sa më të shpejtë të qeverisë. Gjithashtu duhet të ndërmerren të gjitha procedurat e nevojshme për nxjerrjen para drejtësisë të atyre që lejuan ushtrimin e dhunës ndaj të zgjedhurve të popullit. Tha Andov duke besuar në ndihmën edhe të faktorit ndërkombëtar për kapërcimin sa më të shpejtë të krizës. Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike, thotë se gishtet duhet drejtuar nga presidenti Ivanov, i cili është një nga pengesat kryesore për zgjedhjen e qeverisë. Sinani thotë se lajmi se zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee do të takohet edhe me presidentin Ivanov është sinjal i mirë duke marrë parasysh se kreu i shtetit e më parë kishte refuzuar të takohet me zyrtar të lartë nga Brukseli.
Mendoj se Hojti duhet tjetë i vendosur që të vazhdohet më të tjetë tani pas zgjedhjes së kryetarit të parlamentit Maqedonisë që të shkohet më të tjetë në zgjedhjen e qeverisë e cila do të nxjerrë nga kjo situatë cilën e ka vendosë Gruevski.
Thot Sinani, ditë më parë ambasadat e huaja në Shkup dënuan ashpër dhunën dhe i deputetëve duke kërkuar zbardhjen e rastit dhe dënimin e autorave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Papa Francesku i ka bërë thirrje liderëve në botë që krizën me Korenë e Veriut ta zgjidhin përmes diplomacisë. Ati shenjt ka paralajmëruar se një luftë e mundshme mes Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut rrezikon të shkatërrojë një pjesë të mirë të njerëzimit. Komentet e papës vijnë pas rritjes së tensioneve në gadishullin korean për shkak të provave raketore dhe programit bërthamor të Pjenjanit. Më shumë detaje në raportin që pason. Papa Francesku ka thënë se një pjesë e mirë e njerëzimit do të shkatruat nëse do ndodhë një luftë e madhe në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut, dhe ka thënë se një shtet i tretë duhet të bëhet ndërmjetësues ndërmjet këtyre dy rivalëve. Këto komente Papa i bëri gjatë kthimit në Rom nga vizita në Egjipt. Tensionet në Gadishullin Korean janë rritur pas provave të vazhdueshme të raketave balistike nga Korea e Veriut që janë kundërshtim me rregullat e Kombeve të Bashkuara. Penjani gjithashtu ka testuar armë bërthamore dhe kalon të kuptohet se po zhvillon raketa që mund të arrijnë deri në territorin e Shteteve të Bashkuara. Presidenti Amerikan Donald Trump ka dërguar forca detare në Gadishullin Korean dhe ka paralajmëruar për pasoja katastrofike nëse bota dështon të ndaloj programin bërthamor të Veriut dhe kalon të kuptohet se opsioni ushtarak është ende në tavolin. Papa Francesku i ka bërë thirrje presidentit Amerikan dhe liderve të tjerë që të përdorin diplomacinë dhe bisedimet për shkak të ardhmes së njerëzimit. Ai sugjeroi se një vend i tretë, siç është Norvegjia, mund të bëhet ndërmjetësues në këtë krizë. I bëj thirrje të gjithë liderve që të punojnë në zgjidhjen e problemeve përmes rrugës së diplomacisë, ka thënë ai. Sot një luftë e madhe do ta shkatronte jo vetëm një pjesë të vogël të njerëzimit, por një pjesë të madhe të njerëzimit dhe kulturës. Kjo do të ishte e tmerrshme. Nuk besoj se njerëzimi sot mund ta përballojë një gjë të tillë, ka thënë Papa Francesku. Trump pritet që më 26 dhe 27 maj të takohet me liderët e gështatës në Sicili të Italisë. Administrata e tij ende nuk ka treguar nëse Trump do të ndalojë në Rom për të takuar me Papën, i cili ka thënë se pranoi çdo lider të shtetit që kërkon të takohet me mua. Korea e Veriut ka kryer një seri të testeve bërthamore, ndërsa Shtetet e Bashkuara kam paralajmëruar se opsioni ndërhyrjes ushtarake mbetet në tavolin. Më 29 prill, Korea Veriut kreu testin e fundit të një rakete balistike. Ky test që me gjas ka dështuar, erdhi pak kohë pasi sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson gjatë fjalimit të ti në këshillën e sigurimit të OKB-s, paralajmëroi se rreziku nga sulmet bërthamore nga Veriu janë reale. Tillerson u ka bërë thirrje anëtarëve të OKB-s që të forcojnë sanksionet financiare ndaj Koreas së Veriut ose të reduktojnë marrëdhënie diplomatike me Pjenjanin në përgjigje të programeve të tij të paligjshme me armë bërthamore dhe balistike. Ai ka thënë se Korea e Veriut për vite të tëra ka ndërmarrë veprime të rrezikshme, duke shtuar se është koha që ne të rimarrim nën kontroll situatën.
For too long, the international community has been reactive in addressing North Korea.
Për një kohë të gjatë, komuniteti ndërkombëtar ka qenë reaktiv në adresimin e çështjes së Koreas së Veriut. Ato ditë kanë marrë fund dështimi për të vepruar në çështjen më urgjente të sigurisë në botë mund të sjellë pasoja katastrofike. Ne e kemi thënë edhe më herët këtë, por ja vlen ta përsërisim, politika e durimit strategjik ka marrë fund, ka thënë Tillerson. Pas dërgimit të avion bajtësve Amerikanë në Gadishullin Korean, gazeta zyrtare Veri Koreane ka paralajmëruar SBN se ky është veprim i pamatur e atyre që synoi një luftë shumë të rrezikshme bërthamore. Në komentet e kësaj gazete po ashtu është thënë se raketat balistike interkontinentale do të fluturojnë drejt SBN nëse Washingtoni bën provokime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka njoftuar se ka tërhequr dy nene nga propozimi për ndryshimin e kodit penal pas shqetësimeve të ngritura në opinion nga shoqëria civile. Nenet e tërhequra kanë të bëjnë me fyerjen ndaj shtetit dhe simboleve të shtetit si dhe fyerjen ndaj organeve kushtetuese. Ministria e Drejtësisë përmes një kumtese për media ka thënë se vetëm me bashkëpunim të ngushtë me shoqërinë civile mund të realizohen projekte në dobi të Kosovës dhe qytetarëve të saj. Prokuroria Publike e Shkupit ka urdhëruar arrestimin e 15 personave të përfshirë në dhunën në kuvendin e Macedonisë të enjtë në mbrëmje. Flet arrestet janë lëshuar dhe si pas MPB-s, policia është në ndjekje të këtyre personave që besohet se kanë marrë pjesë drejt për drejt në dhunën kundër deputetve dhe gazetarve në kuvend. Nga dhuna kishin pësuar mbi 10 deputet, ndërsa më së rëndi është lënduar lideri socialdemokratëve Zoran Zaev, kandidat për kryeministër, dhe Ziadin Sela nga Aleanca për Shqiptarët, i cili ende vazhdon të trajtohet në spital. Grupi Sirian për mbrojtje civile i njohur si Elmetat e Bardha ka thënë se 8 vullnetarë të grupit janë vrarë nga sulmet ajrore në zyren e tyre në qytetin Kain Zeita në provincën Hama, që është në kontrollin e rebelve. Bashkuesi Sirian për të drejtat e njeriut, organizat me bazë në Britani, ka thënë se numri viktimave ka gjasa të rritet. Ende nuk është qartë se kush i ka kryer këto sulme ajrore. Avionet e qeverisë siriane dhe ruse në të kaluarën kanë kryer sulme në zonat e kontrolluara nga rebelët, përfshirë edhe në provincën Hama. Dhjetra mijë njerëz kanë marshuar në Washington për të dytën javë me radhë për të kundërshtuar politikat e presidentit Donald Trump për ndryshimet klimatike dhe ambientin. Protesta kryesore u organizua më 29 prill në Washington, ku dhjetra mijë njerëz marshuan pranë shtëpisë së bardhë dhe hotelit Trump International Hotel. Protestuesit kanë shprehur zemërimin e tyre me propozimin e administratës Trump për të shkurtuar fondet për Agjencinë për mbrojtjen e ambientit, një agjenci federale që arton ligjet për ambientin në SBA. Shtëpia e bardhë gjithashtu është duke konsideruar mundësinë që të tërhiqet nga marrëveshja e Parisit, ku 190 shtete përfshirë edhe SBA-n e kanë nënshkruar atë me shpresën që të frenojnë ngrohjen globale. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka paralajmëruar iranianët se vota për rivalet e tij do të sillte autoritarizëm më të madh në vend, teksa kundërshtari i tij më i madh politik ka kritikuar politikat e tij ekonomike. Rouhani dhe rivali Ebrahim Raisi kanë folur në tubime të ndara një ditë pas debatit televiziv që u organizua 3 javë para zgjedhjeve presidenciale të 19 majit. Rouhani është duke kërkuar një mandat të ri presidencial. Ai në tubimin në qytetin Yazd ka thënë se nuk do t'i lejojmë ata që të sjellin në vend atmosferën e sigurisë dhe policisë. Iranianët do t'i dëshmojnë botës në zgjedhjet e 19 majit se epoka e dhunës, ekstremizmit dhe presionit mbi shtetin ton ka marrë fund dhe se Irani është duke ndjekur rrugën e arsyes, ka thënë Rouhani. Themeluesi dhe drejtori i televizionit në gjuhën persishte Gem TV është vrarë në Stamboll, raportojnë mediat. Saed Karimian raportohet se është qelluar për vdekje së bashku me partnerin e tij të biznesit në lagjin Malsak në Stamboll. Policia turke është duke hetuar këtë rast që duket se është vrasje. Karimian ishte dënuar në mungesë nga një gjykatë iraniane me 6 vjet burgim për përhapjen e propagandës kundër Iranit. 5 militantë të dyshuar të Al-Qaidës janë vrarë nga një sulmi SBA-s me dron në Jemen, kanë thënë autoritetet lokale. Sulmi ka ndodhur në mëngjesin e 30 prillit dhe ka pasur në cak një makinë që po transportonte armë në provincën Marib, kanë thënë zyrtarët ushtarakëve të sigurisë. Një zyrtar i ushtrisë, si ka thënë agjencisë AFP, se vetura që është sulmuar i përkiste një lideri të njohur të një dege të Al-Qaidës në Jemen. Në Kirgizi sot është shpallur ditë zie për të nderuar 24 njerëzit që humbën jetën një ditë më parë nga rrëshqitje të dhëut në një fshat në jug të vendit. Ministria e Emergjencave ka njoftuar se në mesin e viktimave nga rrëshqitje të dhëut në fshatin Aju janë edhe 9 fëmijë. Operacionet e kërkim shpëtimit kanë rifiluar edhe mëngjesin në sotën, por më pas ato u ndërpren për shkak të rreshjeve të borës dhe të shiut. Ministri e Emergjencave Kubat Beg Boronov i ka thënë Radios Evropa e Lirë se më shumë se 5.000 zona në mbar vendin po përballen me rrezik ndaj rrëshqitjes së dheut apo vërshimeve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, miru të qofshim.